Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su priče dana. Kod Mostara se pravi groblje mira. Predsjednik Saveza antifašista Sead Đulić kaže da je pozadina politička i da se na ovom groblju sahranjuju pripadnici poraženog ustaškog pokreta.
Pravljenje ovakvog groblja je zapravo dosljedno provođenje revizionističke politike prema Drugom svjetskom ratu.
Čućete intervju koji je Radio Slobodna Evropa dao Vuk Kadžić, transrodna osoba koga su pristali da krste u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Da, tačno je, krstio sam se u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, ali o tome ne bih ništa iznosio detaljnije, jer sami čin je tajan između mene i same crkve i moga kuma.
Na ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine Nikola Jaman, nekadašnji zapovjednik zaštitne čete, potvrdio da je Glavaš bio nadređen i to je konkretno jedinice. Prije ovih priča, pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U napadu u sarajevskom naselju Neđareći smrtno je stradala ženska osoba inicijala ST, dok je također ženska osoba inicijala SM zadobila teže tjelesne povrede. Prema riječima glasnogovornika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Mirze Hadžiabdića, ubica je lociran u efikasnoj akciji policijskih službenika.
Locirali navedeno lice na području istočne Liđije, odnosno Krupca, u mjestu Gušća Brdo, gdje je isti upotrijebio vatreno oružje prema policijskim službenicima kojom prilikom nije niko povrijeđen, a nakon što je primijetio veći broj policijskih službenika izvršio je samoubistvo.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler boravio u Bihaću, gdje se susreo sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća. Poručio je kako je njegov jedini zahtjev predstavnicima gradske i kantonalne vlasti bio zatvaranje kampa za migrante Vučijak, koji se nalazi 10 km od Bihaća. Iz BiH svake godine odlazi 10.000 katolika, izjavio je kardinal Vinko Puljić, dodavši da je brojka ipak nesigurna jer nema zvaničnih podataka. Pripadnici policije su jutros došli u opštinu Stari Grad u Beogradu kako bi prikupili dokumentaciju povodom istrage o mogućim zloupotrebama u toj opštini, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Naime, MUP navodi da više javno tužilaštvo u Beogradu vodi predistražni postupak povodom navoda Lazara Lešnjaka, kuma predsjednika opštine Stari Grad Marka Bastaća, o korupciji u ovoj beogradskoj opštini. Kosovo vrši posljednje pripreme za povratak oko 100 državljana Kosova i Sirije, saopćio je za Radio Slobodna Evropa ministar unutrašnjih poslova Kosova u ostavci Ekrem Mustafa. Inače, Kosovo je u aprilu iz Sirije vratilo 110 svojih državljana.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Najmanje 9 američkih mormona ubijeni su u Meksiku u zasjedi. Među ubijenima je 6 djece i 3 žene, a sve su pripadnici Lebaron mormonske zajednice. BBC piše da su navodni počinioci pripadnici narkokartela. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da američki vojnici i dalje vrše zajedničke patrole sa pripadnicima kurdske milicije, jedinice narodne odbrane, u pograničnom regionu Sirije u kojem prema dogovoru Ankare i Vašingtona ne bi trebalo da bude militanata. Predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier zahvalio je bivšem sovjetskom lideru Mihajlu Gorbačovu za ulogu koju je imao u omogućavanju ujedinjenja Njemačke. Steinmeier je također izrazio žaljenje zbog stanja u kom se nalaze rusko-evropski odnosi uoči 30. godišnjice pada Berlinskog zida. Poljska je prekršila zakon Evropske unije kada je 2017. godine smanjila starosnu granicu za odlazak u penziju za sudije i uvela druge odrednice za žene i muškarce iz te profesije, saopćeno je iz Evropskog suda pravde.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Novac od indirektnih poreza nije raspodijeljen entitetima u Bosni i Hercegovini. Zbog toga se Federacija Republika Srpska međusobno tuže. Ministar financija BiH Vjekoslav Bevanda kaže da odluke nisu donesene jer se entitetski ministri nisu mogli dogovoriti. Ekonomisti kažu sistem odlučivanja prepušten politici. Informiše Mirna Sadiković.
U sudu Bosne i Hercegovine prošle sedmice počelo je ročište po tužbi vlade Republike Srpske protiv Federacije Bosne i Hercegovine zbog duga od raspodjele prihoda od indirektnih poreza u iznosu od oko 17,2 miliona eura za period maj 2017. – decembar 2018. godine. Istovremeno Federacija Bosne i Hercegovine podnijela je sudu Bosne i Hercegovine protiv tužbeni zahtjev u kojem se traži da Republika Srpska isplati novčani iznos zbog neusvajanja prijedloga odluke o obračunu drugog privremenog poravnanja od indirektnih poreza za 2012. i 2016. godinu. Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje, kaže da uprava nastavlja redovnu isplatu prihoda po koeficijentu zadnji put određenom u junu 2017. godine. On objašnjava da zbog toga dolazi do potrebe poravnanja raspodjele prihoda od indirektnih poreza, ali da poravnanja nisu vršena od 2012. godine.
Mi imamo situaciju da primjerice u jednoj godini Federacija BiH duguje Republici Srpskoj po osnovu poravnanja, u drugoj godini imamo situaciju da Republika Srpska duguje Federaciji. Kada se sve te godine izračunaju i kada se praktično uradi jedan izračun, na kraju za period od 2012. do 2018. godine Federacija bi trebala vratiti Republici Srpskoj negdje oko 6,5 miliona konvertibilnih maraka.
Podsjećamo, Republika Srpska je ranije tužila Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine tražeći isplatu duga na osnovu poravnanja iz 2009. i 2010. godine, koji iznosi oko 15 miliona eura. Sud je presudio u korist Republike Srpske i banke su počele prinudnu naplatu. Kovačević podsjeća da je to izazvalo niz problema u samom funkcionisanju Uprave za indirektno oporezivanje.
Dakle, novac je između ostalog skidan sa uplatnih računa javnih prihoda, novac je skidan sa računa rezervi, odakle se vraća PDV kao povrat poreskim obveznicima, a isto tako je skidan i sa depozitnih računa gdje se nalazi novac građana, a ne novac Uprave za indirektno oporezivanje.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, koji je predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, u više navrata je objasnio da Upravni odbor na dnevni red svake sjednice stavlja prijedlog za poravnanje prihoda od PDV-a između entiteta. No, do sada nije bilo saglasnosti da se ovo pitanje riješi između entitetskih ministara financija. Ekonomisti smatraju da je sistem donošenja odluka u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje nefunkcionalan i podložan političkim odlukama, a da se struka uopšte ne konsultuje. Ekonomista Željko Šajn za Radio Slobodna Evropa obrazlaže kako je i u ovom slučaju politika glavna prepreka.
Kriteriji koji su bili napravljeni jesu kriteriji koji su u tom trenutku bili prihvatljivi za one koji su vodili upravni odbor. Međutim, pošto novca nikada dosta, a narodna poslovica kaže sirotinju je teško podijeliti, u tom pogledu, dakle, istivali su na vidjelo novi kriteriji, novi pogledi. Što će reći da jednostavno politika ima veći uticaj od struke.
Ekonomista Zoran Pavlović kaže kako je prikupljanje PDV-a i raspodjela tih prihoda entitetima u procentima ko prikupi više, više mu se i vrati, čisto matematičko i ekonomsko pitanje. Međutim, u Bosni i Hercegovini se pretvorilo u politička nadmudrivanja i potezanjem tužbi s obje strane, što nekome ko gleda sa strane djeluje potpuno neshvatljivo.
Struka mora doći do izražaja, eksperti, znanje, statistika i vrlo precizno definisanje izvora prikupljanja poreza na dodatu vrednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirno Sadiković.
Posljednjih 15 godina na Bilima kod Mostara nastaje groblje mira. Tu se prebacuju posmrtni ostaci svih osoba koje budu pronađene na području pojedinih općina. Međutim, protivnici ove ideje ističu kako se tamo sahranjuju pripadnici poraženog ustaškog pokreta. Priča Mirsada Behrama.
Jedan od idejnih pokretača projekta i dopredsjednik odjela Hrvatskog narodnog sabora BiH za drugi svjetski rat i poraće, Fra Miljenko Stojić, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da se na ideju o groblju mira došlo nakon što je godinama, nakon posljednjeg rata, trajao proces potrage za tijelima 66 fratara koje su, podsjećanja radi, partizanske snage likvidirale na području Zapadne Hercegovine u drugom svjetskom ratu.
I onda tražeći njih nailazili smo i na pobijene civile i došli smo do jednog razmišljanja da bi njih naravno trebalo iskopati, dostojno pokopati, pa smo najprije ustrojili povjerenstva po pojedinim općinama za to i na kraju smo jednu koordinaciju povjerenstava pri Hrvatskom narodnom saboru ustrojili i onda iz svega toga je proizišla ideja groblja mira.
Fra Miljenko Stojić govori da se na groblje mira prebacuju posmrtni ostaci svih osoba koje budu pronađene na području pojedinih općina, pri čemu se tijela osoba čiji je identitet poznat predaju porodicama, pa su tako posmrtni ostaci nekih partizana s područja Konavala u Hrvatskoj, koji su pronađeni na području Širokog Brijega, predati njihovim familijama.
Evo recimo ovdje na Širokom Brijegu, za ona 2-3 dana koliko im je trebalo da pregaze Široki Brijeg i odu dolje prema Mostaru, oni su ovdje napravili 330 što većih što manjih masovnih grobnica i grobišta. I mi smo ih sve popisali, već negdje oko pola smo ih iskopali i jedan određeni broj gore smo ih pokopali na groblju Mira, jer se jednostavno ne zna tko su, ali poginuli su kroz te dane ovdje.
Riječ je o dešavanjima iz februara 1945. godine, kada su snage tadašnje partizanske narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije izvele takozvanu Mostarsku operaciju, nakon koje su poslije višednevnih borbi sa njemačkim i kolaboracionističkim snagama preko zapadne Hercegovine ušle u Mostar. Hrvatski historičar mostarskog porijekla Dragan Markovina u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je u to vrijeme Mostar bio vrlo ozbiljno branjen od strane ustaške vojske.
I Mostar i Široki Brijeg i cijeli taj potez je vrlo puno žrtava 8. korpus narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije imao.
Kamen temeljac groblja Mira postavljen je 2013. godine. Organizatori kažu da je do konkretne realizacije projekta došlo tek nakon političke podrške Hrvatskog narodnog sabora BiH, koji na čelu sa HDZ-om BiH okuplja većinu stranaka sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini. Međutim, projekat se u više navrata našao na meti kritika. Tako protivnici ove ideje ističu da pozadina priče sa grobljem Mira i jeste politička. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH Sead Đulić kaže kako se na groblju na Bilima sahranjuju pripadnici poraženog ustaškog pokreta.
Pravljenje ovakvog groblja je zapravo dosljedno provođenje revizionističke politike prema Drugom svjetskom ratu.
Historičar Dragan Markovina kaže da se u ovom slučaju antifašistička borba želi prikazati kroz ubistva koja su se dogodila nakon oslobođenja i neposredno nakon borbi. Tvrdi kako jeste činjenica da partizanski pokret nije bio dovoljno tako reći ušao u tim krajevima BiH i da se nije smatrao oslobodiocima, nego da su se protiv partizanskog pokreta aktivno angažirali i fratri u Širokom Brijegu.
Bitno je da je gro vojnika koji su oslobađali Mostari, koji su oslobađali Široki Brijeg uopće čitavu tu zapadnu Hercegovinu zapravo bio hrvatske nacionalnosti, uglavnom iz Dalmacije, i to je priča o kojoj se također ne govori posljednjih godina.
Vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić izjavio je, odgovarajući na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa o groblju Mira, kako je to groblje gdje se žele na neki način obilježiti sve žrtve ratova, te da to na svoj način ima svoju poruku, znati poštovati pokojne stradale.
I to bi ja volio, kad bi se u javnost ugradilo ne politizacija mrtvih, manipulacija mrtvih, nego poštivanje grobova bez obzira od koga su stradali.
Urednica portala Tačno.net pri Centru za kritičko mišljenje iz Mostara, Štefica Galić, smatra da se to groblje ne može nazvati grobljem mira.
Napravljeno je sigurno nije iz pijeteta prema žrtvama i stradanjima njihovo. Sigurno je napravljeno da bi se manipuliralo i brojem i idejom i žrtvama, naravno u dnevno političke, etnonacionalističke politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine nad većinom srpskim civilima svjedočio je Nikola Jaman, nekadašnji zapovjednik zaštitne čete, čiji su pripadnici osuđeni za zločine za koje se Glavaša tereti po zapovjednoj odgovornosti. Jaman je potvrdio da je Glavaš bio nadređen i toj konkretnoj jedinici. Pripremio Ene Zebić.
Osječani Nikola Jaman kazao je danas na ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku 1991. da je u dogovoru sa Glavašem na prvom suđenju lagao kako bi ga zaštitio od optužbe za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti. Dok je ranije tvrdio da se Glavaš bavio samo logistikom i nabavom oružja, sada kaže da je Glavaš vodio sve vojne postrojbe i zapovjedao svima i svakome u ratnom Osijeku. Jaman je potvrdio da je on bio zapovjednik postrojbe čiji su pripadnici počinili ratne zločine, ali da mu je Glavaš bio nadređeni.
Ja sam bio zapovjednik, zamjenik je bio Fehir, a gospodin Glavaš je bio alfa i omega za cijeli Osijek. To zna cijeli grad, to znaju svi Osječani.
Kazao je kako je odlučio reći istinu pre 4 godine kada je teško bolio.
Mijenjam iskaz radi toga što želim sebi sa duše da skinem jednostavno taj teret. Ja sad već imam nepune 4 godine. Ja spavam ko mala beba.
Također kazao je da je na Glavašev nagovor lagao da su njih dvojica bili u Njemačkoj na dan jednog od ubojstava za kojeg se Glavaša tereti po zapovjednoj liniji.
Datum događanja se ne slaže zato što Branimir Glavaš, niti ja, nismo bili tog dana ni drugog dana u Njemačkoj.
Glavaš je nakon svjedočenja kazao kako je Jaman promijenio iskaz jer mu navodno Glavaš nije pomogao oko dobivanja odštete za neku poplavu. Njegov odvjetnik Veljko Miljević napao je novinare da su neprijateljski nastrojeni prema Glavašu, a Jamanov iskaz je očekivano omalovažio.
Protivno vašim očekivanjima, ovaj iskaz je potpuni fijasko.
Podsjetimo, Branimir Glavaš je po zapovjednoj odgovornosti ranije bio osuđen na 8 godina zatvora po dvije inkriminacije iz 91. zbog ubojstva 6 većinom srpskih civila i pokušaja ubojstva jednog, čija su tijela potom ruku vezanih selotejpom bacana u rijeku Dravu, slučaj selotejp, i ubojstva jednog srpskog civila i mučenja više njih u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu Osijeku, slučaj garaža, kojem je Glavaš bio na čelu. Još je 5 osoba bilo osuđeno na zatvorske kazne po izravnoj odgovornosti. Presudu Glavaš je Ustavni sud ukinuo 2015. i naložio da se krene ispočetka. Svjedočenje kojem Jaman izravno tereti Glavaša iznimno je važno, kaže za naš program Vesna Teršović iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Time zapravo u pravosudnom kontekstu potvrđuje da je bio ključni odgovorni u vrijeme ubijanja srpskih civila u Osijeku, što neumitno vodi prema osuđujućoj prvostupanskoj presudi i na neki način vraća povjerenje u pravosuđe.
Ako dođe do osuđujuće presude, osim poruke da nitko, pa ni dugogodišnji osječki gospodar života i smrti i aktualni saborski zastupnik Glavaš nije nedodirljiv, ova bi presuda, kaže, bila poticaj da se sagleda zapovjedna odgovornost za brojne druge nerazriješene zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, podnio je tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ministra policije Nebojše Stefanovića, njegovog oca Branka Stefanovića i bivšeg direktora firme Krušik Valjevo Mladena Petkovića zbog, kako je naveo, organizovanja kriminalne grupe i zloupotrebe službenog položaja u vezi sa trgovinom oružja. Priča Ljudmile Cvetković.
Ovo je prilika tužilaštvu za organizovani kriminal, ali i gospođi Dolovac, koja je na vrhu svih tužilaštva u Srbiji, da uzmu posao u svoje ruke.
Izjavio je lider Nove stranke Zoran Živković novinarima ispred tužilaštva za organizovani kriminal. On je u prijavi optužio Vučića da je 2017. organizovao kriminalnu grupu koju su činili i Nebojša i Branko Stefanović i Mladen Petković, te da je u dogovoru sa Nebojšom Stefanovićem naložio Petkoviću da za 1/3 od prodajne cene na tržištu državna firma Krušik prodaje naoružanje privatnoj firmi GIM, čiji je predstavnik otac ministra policije Branko Stefanović. U prijavi se dodaje da je dozvolu za prodaju oružja preduzeću GIM izdao Nebojša Stefanović i da su oružje prodavali nepoznatim osobama od 2017. do danas.
Da je Vučić time što je nadređen svima koje sam pored njega optužio, stvorio uslove i mogućnosti da se organizuje tako jedna grupa i da neko dobije oružje po 30% od važeće cene i da ga prodaje tako što njegov sin daje dozvolu za njegov posao. To je zloupotreba položaja par excellence, to nema nikakve sumnje.
Živković je optužio Vučića da je posle istupa uzbunjivača Aleksandra Obradovića o malverzacijama u Krušiku zaštitio Nebojšu i Branka Stefanovića i na taj način zabranio njihov krivični progon, iznoseći neistine o njihovoj ulozi u trgovini oružjem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prethodno izjavio da je izmišljena afera o Branku Stefanoviću, ocu ministra unutrašnjih poslova, i o navodnoj korupciji sa fabrikom namenske industrije Krušik Valjevo i trgovini oružja. I ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović tvrdi da je laž sve što je objavljeno o poslovima njegovog oca u trgovini oružjem. Rukovodstvo Krušika je u septembru demantovalo navode da je privatna kompanija GIM kupovala oružje po povlašćenim cenama u odnosu na državnu firmu Jugoimport SDPR.
Pošto tužilaštvo spava, to ja im evo dajem šansu da ne moraju da se pravdaju Vučiću da su sami to pokrenuli, nego jedan onaj Živković se naterao da otvorimo i taj slučaj.
Osim što je procesuiralo uzbunjivača, javnost nije obaveštena da je tužilaštvo pokazalo interesovanje da proveri činjenice, ukazuje Rodoljub Šabić, advokat i nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. On istovremeno navodi primjer jednog drugog, kako kaže, kvalitativno drugačijeg uzbunjivača ili navodnog uzbunjivača, koji iznio niz sumnji koje se sada tiču opozicionog funkcionera.
Ali
Za razliku od tog slučaja, sem njegove izjave, bukvalno nije prezentiran ni jedan jedini ozbiljan dokaz koji bi potkrepio to što on govori. Kako god bilo, dakle, tužilaštvo se tu ponelo sasvim drugčije. Dakle, nije munjevito, dakle, odmah pokrenut postupak za provjeru činjenica koje on navodi. Činjenica da se reaguje selektivno u situacijama u kojima to nije dopustio, loša, jako loša, pre svega po ugled javnog tužilaštva.
Naime, MUP je saopštio da su pripadnici policije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u utorak došli u Beogradsku opštinu Stari grad kako bi prikupili dokumentaciju povodom istrage o mogućim zloupotrebama u toj opštini. MUP je takođe naveo da Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi predistražni postupak povodom navoda Lazara Lešnjaka, kuma predsjednika opštine Stari grad Marka Bastaća, o korupciji u ovoj beogradskoj opštini. Lešnjak je ranije optužio Bastaća da je uzimao novac od investitora koji su nelegalno zidali objekte u toj opštini. Predsjednik opštine Stari grad i funkcioner opozicione stranke Slobode i pravde Marko Bastać demantovao je optužbe i rekao da pretpostavlja da Lešnjak neistine iznosi jer je ucenjen, ali da ne zna čime. Advokat Rodoljub Šabić navodi da bi tužilaštvo i kada smatra da nema krivičnog dela trebalo da saopšti koje je radnje preduzelo i na osnovu čega je zaključilo da u nečemu što javnosti liči na krivično delo ne prepoznaje to.
Ugled cele tužilačke organizacije kod nas daleko od toga da je visok, on je krajnje ozbiljno poljuljan.
Tužilaštvo nije objašnjava Šabić vezano krivičnom prijavom koju je podnio Zoran Živković, već sa znanjima bilo da je do njih došlo preko te prijave ili na drugi način. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Normalizacija odnosa među elitama Zapadnog Balkana ključna je za zajedničko prevazilaženje prošlosti. Preporuka je studije Evropskog pokreta u Srbiji. Istraživanje je urađeno na osnovu iskustava u slučajevima pomirenja među evropskim državama. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Igor Novaković, direktor istraživanja iz Beogradskog ISAK fonda, rekao je da je na primjeru Srbije i Mađarske zaključeno da je jedna od najvažnijih stvari promjena narativa.
Ključ je priznanje nevinih žrtava iz prošlosti, jako su bitne inovativne manjinske politike i njihova primjena i značajna je svakako politička normalizacija. Dakle, ona otvara prostor za normalizaciju između zajednica, ali onda moraju da uslede pristupi da polako dolazimo do normalizacije između društava.
Prema rezultatima studije, faktori važni za pomirenje su i protok vremena od početka procesa, evropske integracije i adekvatno manjinsko zakonodavstvo. Jelica Minić, potpredsjednica Evropskog pokreta, rekla je da su ankete pokazale da većina građana 25 godina od rata u Bosni i Hercegovini i 20 godina od sukoba na Kosovu smatra da je pomirenje na početku.
Dugotrajan, veoma osjetljiv proces, pokazuje se da je izuzetno važna uloga političkih lidera zemalja koje ulaze u taj proces i lidera nacionalnih manjina i većinskih naroda.
Tomaš Stražaj, direktor Slovačke asocijacije za spoljnu politiku iz Bratislave, kaže da je i kroz slučaj Slovačke i Mađarske dokazano da dobra politička volja vodi ka pomirenju.
What needs to be avoided, we learned, is,
ono što bi svakako trebalo izbjegavati, kao što smo naučili, je preduzimanje unilateralnih poteza. Rekao bih da naši mađarski prijatelji povremeno nisu odolevali takvim akcijama. I onda, naravno, odgovor druge strane, rekao bih, bude kakav bude.
Za prevazilaženje teškog nasljeđa, kako je pokazalo istraživanje, potreban je angažman civilnog društva, uključujući i crkvu, kao i uključivanje mladih u proces pomirenja.
It also say that the historians would never ever agree.
Iskustvo govori da se istoričari nikada neće složiti oko stvari iz prošlosti, da verovatno neće imati jedinstven stav. Ali to ne znači da ne bi trebalo da zajedno ponude svoje verzije događaja, kako bi postojale jedinstvene knjige iz istorije, u kojima bi njihovi pogledi bili prezentovani.
Rekao je Tomaš Stražaj. Adam Balcer, istraživač Varšavskog instituta Vajs Evropa, rekao je da Zapadni Balkan može da iskoristi iskustva istorijskih odnosa Poljske i Nemačke.
Definitely engagement of civil society.
Učešće civilnog društva i simbolički gestovi su od najveće važnosti. Politika identiteta i sećanja kroz koju se utiče na istoriju je vrlo, vrlo osjetljivo pitanje. Mora se voditi računa o tome jer ga političari mogu preuzeti i zloupotrebiti. Oni istoriju mogu da zloupotrebe kao instrument pritiska, kao izvor za pravljanje tenzija i ucena.
Ovaj projekat Evropskog pokreta, kako je saopšteno, ima za cilj da doprinese većem postojećem procesu pomirenja konkretnim idejama i predlozima zasnovanim na identifikovanim dobrim praksama proizašlim iz iskustava pomirenja u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, konkretno zemljama Višegradske grupe. Ova konferencija, kako je saopšteno, deo je projekta od Varšave do Tirane, zajedničko prevazilaženje prošlosti, koji sprovode Evropski pokret u Srbiji, Europeum, Institut za evropsku politiku iz Češke, Istraživački centar Slovačke asocijacije za spoljnu politiku, Mađarski institut za spoljne poslove i trgovinu, Institut Vice Evropa Poljska i Akademija za evropske integracije i pregovore iz Albanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
19-godišnji Vuk Kadžić iz Kolačina prva je transseksualna osoba u Crnoj Gori koja se krstila u nekom od svetilišta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Zato je dobio blagoslov Mitropolita Amfilohija u intervju za Radio Slobodna Evropa, između ostalog, govori zašto mu je vjera važna u životu. Sa Vukom Kadžićem razgovarao Predrag Tomović.
Vuče, da li je tačna informacija da si se krstio i ako jeste, da li možeš da nam kažeš kada se to dogodilo i gdje?
Da, tačno je, krstio sam se u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, ali o tome ne bih ništa iznosio detaljnije jer sami čim je tajan između mene i same crkve i moga kuma.
U našem društvu do sada je bilo gotovo nezamislivo da crkva prihvati da obavi čin krštenja, u tvom slučaju jedne transrodne osobe. Kako si se odlučio na taj korak? Koliko je religija važna u tvom životu?
U mom životu je jako važna religija. U jednom periodu života sam imao samo religiju pri sebi. Držao sam se vjere, vjera me održava u životu. Ono što moram da naglasim jeste da sam i ranije govorio da se jedino osjećam posle napada ispred porodične kuće, da se jedino osjećam sigurno u crkvi, da je to neka moja sigurna luka gdje znam da mogu da dođem i da mogu biti prihvaćen kao pravi čovjek. Gdje za mene religija je ljubav. I evo dokazali smo da i sami mitropolit, za kojeg imam sve najbolje da kažem i zahvalan sam mu na ovom samom blagoslovu koji mi je dao, uvijek sam bio stava da je dobar čovjek i da je jedno ono što izlazi u medijima, a drugo ono što on u stvari misli, on je čovjek koji ima razumijevanje.
Vuče, mi živimo u Crnoj Gori, na Balkanu. Da li smatraš da crkva, ali i uopšte društvo na ovim prostorima, lakše prihvataju tranziciju žene u muškarca nego muškarca u ženu? Prosto kakav je tvoj stav u tom smislu?
Da vam kažem nešto, to je sredina. I nekako, ne mogu to da prokomentarišem ni na koji način, zato što jednostavno ljudi to gledaju iz neke perspektive zašto bi neko volio da bude žena. To je ostatak onoga starog mišljenja, starih ljudi sa Balkana. Žena treba da bude domaćica i da bude kući i da ne pominje ništa. I ako je nešto smeta, znamo i sami koliki je stepen nasilja nad ženama u Crnoj Gori.
Kako danas gledaš na svoj i položaj ostalih trans osoba u Crnoj Gori? Koliko je napredak o kojem se govori realan po tebi?
Postoji napredak. Postoji, evo, ja sam se autovao javno medijski prije 4 mjeseca. Opet, bilo je pozitivnih i negativnih komentara. Ja sam se uhvatio za te pozitivne koji su jako pristojni, lijepi i vidio sam da ljudi, da ta neka generacija koja je eto 70-ih, 80-ih mijenja mišljenje o samoj trans zajednici. Ali opet, to je baš široka priča, jer evo, ja sam se autovao 25. augusta, 28. sam dobio batine. Želim da mislim i želim da vjerujem da mi možemo. Mi smo ljudi, mi imamo isto probleme kao i ljudi koji nisu trans, ljudi koji nisu gej, ljudi koji su biseksualni, imamo iste probleme, finansijske, stambene, ne znam, znači niti mi nekim traženjem prava oduzimamo prava heteroseksualnoj zajednici.
Bio je to Vuk Kadžić, prva transseksualna osoba krštena u Crnoj Gori. Kompletan intervju poslušajte na Radio Slobodna Evropa. Ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. U pucnjavi u Sarajevu smrtno stradala jedna osoba, ubica izvršio samoubistvo. Živković podnio krivičnu prijavu protiv Vučića i Stevanovića zbog trgovine oružjem. SAD počele proces napuštanja sporazuma u klimi žaljenje drugih zemalja. Najmanje 9 američkih mornara ubijeno u Meksiku. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Lijep pozdrav!